informativna emisija.
20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetegora i centralnu informativnu emisiju našeg radija Danas aktuelno. 22. oktobar 2019. ljeta gospodnjeg, naša sveta, saborna i apostolska crkva danas molitveno proslavlja svetog apostola Jakova i svetog Stefana Srpskog Slijepog. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Pirejski gospodin Serafim, dočeka u nedelju 20. oktobra 2019. u sabornom hramu Svete Trojice u Pireju njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, koji je pozvan da govori na tribini u okviru programa koji organizuje Enorija en Drasi blagovještenskog hrama u Pireju. Izabrana dijela mitropolita Amfilohija bit će predstavljena na 64. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. 36 vladikinih knjiga predstavit će se u srijedu 23. oktobra sa početkom u 19:30. Povodom učestalih medijskih napada na Srpsku pravoslavnu crkvu, informativna služba naše pomisne crkve oglasila se saopštenja u kojem ističe da je u toku do sad najambicioznija kampanja protiv naše crkve u posljednje 3 decenije. Episkopiju Budimljansko-Nikšićku posjetio njegovo preosveštenstvo episkop Rubinski i Danilovski gospodin Venijamin iz Sestrinske Ruske pravoslavne crkve. Juče na platovu ispred hrama svetih novomučenika Kragujevačkih u Šumaricama služena sveta arhijerejska liturgija povodom 78 godina od strijanja preko 2000 Kragujevčana od strane njemačkih okupatorskih sila. Sjutro nas očekuje pretežno sunčano vrijeme i tokom dana toplo za ovo doba godine.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Pirejski gospodin Serafim, dočekao je u nedjelju 20. oktobra u sabornom hramu Svete Trojice u Pireju njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, koji je pozvan da govori na tribini u okviru programa koje organizuje Enorija en Drasi blagoveštenskog hrama u Pireju. Obraćajući se svom sabratu i saslužitelju, mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, visoko preosvećeni mitropolit Serafim je kazao: "Pozdravljamo vas ispred vjernog naroda i klirika naše mitropolije sa mnogo poštovanja i ljubavi, jer nam donosite blagoslov crkve Svetosavske i njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Kao duhovno čedo prepodobnog i bogonosnog vaseljenskog oca i učitelja, oca Justina Popovića, mučenika i ispovjednika za istinu i jednog od najvećih bogoslova 20. vijeka, onoga koji je svojim bogonadahnutim dijelima razobličio sve jeres sigretističkog ekumenizma, okrepljujete nas i nadahnjujete. Naše današnje sasluživanje je i naša skromna podrška vašoj borbi protiv raskolničke pseudocrkve u Crnoj Gori, koju nastoje da nametnu poznate mračne sile koje spletkare u prijateljskoj Crnoj Gori, želeći da pretvore u protektorat, odvajajući, odsijecajući je od svog duhovnog predanja i zajednice sa majkom crkvom srpskom. Odbacujemo lažnu crkvu u Crnoj Gori koja zajedničari sa skoro osnovanom, nevažećoj po sveštenim kanonima, religioznom zajednicom u Ukrajini i na taj način podržavamo istrajnost u vašoj pravednoj borbi. Vaše današnje arhijerejsko služenje u katedralnom hramu u Pireju donosi nam blagoslov novomučenika srpskog roda, 880.000 mučenika koji su zaklani od fašističke horde, rimokatoličkih ustaša i podsjećaju nas na tragediju odvojenosti od jedne svete saborne i apostolske crkve Hristove koja čini čovjeka demonskom jazbinom i nepopravljivim. Potvrda tome je i skorašnja beatifikacija nemilosrdnog zločinca i duhovnog vođe fašista, uz ustaša zagrebačkog kardinala Alojzija Stepinca, osuđenog za zločine protiv čovječnosti. Tokom svete liturgije pročitan je diptih, to jest pominjanje poglavara pomjesnih crkava u skladu sa sveštenim kanonima. Prethodni dan, u subotu 20. oktobra, visokopreosvećeni mitropolit dr. Amfilohije govorio je na simpozionu na temu crkveno jedinstvo i kanonske jurisdikcije. Simpozion je održan u predivnom kulturnom centru Arhijepiskopije Atinske, a u organizaciji udruženja teologa Metexis. Prethodni simpozion je bio na temu genetike i ličnosti, na kojem je učestvovao episkop dr. Atanasije Jevtić. U nedjelju 21. oktobra visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije je bio učesnik otvorenog razgovora sa poznatim grčkim filosofom profesorom doktorom Hristom Janarisom na teme koje su aktuelne za crkvu i savremeno društvo.
U subotu 19. oktobra tekuće godine patrijarh Starigradski Vartolomej i arhijepiskop Atinski Jeronim služili su sabornu arhijerejsku liturgiju sa služenje više episkopa i klirika u drevnom hramu nerukotvorenog obraza Hristovog u Solunu Ahiropitios. Tom prilikom arhijepiskop Atinski je u svojstvu predsjednika Svetog sinoda u Atini, pošto Grčka crkva nema predstojitelja, jer je Carigrad nikad nije priznao pravu i punu autokefaliju, praktično priznao takozvanu pravoslavnu crkvu Ukrajine, sklepanu od ukrajinskih raskolničkih grupacija, bez konsultacija sa kanonskom crkvom, na čelu sa mitropolitom Onufrijem, time što je lažni mitropolit Kijevski i Sveukrajine Ukrajine, Epifanije Dumenko pominja na svetoj liturgiji kao jedan od poglavara autokefalnih pravoslavnih crkava, odnosno njegovo ime unijeto je u diptihe Grčke pravoslavne crkve.
Ovaj postupak je posljednji korak pred ambisom još dubljeg i opasnijeg raskola u vaseljenskom pravoslavlju, jer kao što je Sveti sinod Moskovske patrijaršije već zvanično saopštio, priznavanje ukrajinskih raskolnika kao crkve od strane Atine imaće za posljedicu brisanje imena arhijepiskopa Atinskog iz diptiha Ruske pravoslavne crkve i prekid opštenja sa svim arhijerejima Grčke pravoslavne crkve koji usvoje arhijepiskopov stav i budu sasluživali sa raskolnicima iz Ukrajine koji u stvari nemaju nikakav svešteni čin niti uopšte pripadaju pravoslavnoj crkvi. Potpisnik ovih redaka, preosvećeni episkop Bački Irinej, znajući koliko odgovornosti, trezvenosti, rasuđivanja i strpljenja Moskovska patrijaršija pokazuje otkako je suočena sa ovim strašnim izazovom, pretpostavlja da ona svoju načelno donijetu i javno saopštenu odluku neće primijeniti sve dotle dok arhijepiskop Atinski Jeronim ne dozvoli sebi sasluživanje sa gospodinom Dumenkom, lažnim mitropolitom Kijevskim. I inače raskol nije izazvala Ruska pravoslavna crkva, nego isključivo Carigradska patrijaršija, a za njegovo eventualno produbljivanje i produžavanje odgovornost će snositi i Jelinska pravoslavna crkva, kao dosad jedina koja je posle dužeg opiranja legla na rudu i postupila po instrukcijama Fanara, Vašingtona i Bog zna koga sve još. Još nije kasno, arhijepiskop Jeronim ima još manevarskog prostora da se zaustavi i da ne doprinese još većem i težem raskolu u pravoslavnoj crkvi. Nikada pa ni sada nije suvišno podsjetiti sebe i druge na svetotačku riječ da grijeh i zločin raskola ni mučenička krv samih raskolnika ne može sprati. Ako se ne trgne u posljednji čas, arhijepiskop Jeronim će podijeliti odgovornost pred Bogom, crkvom i istorijom sa patrijarhom Vartolomejem, koji nažalost zaboravlja da je on u prvom redu episkop Konstantinopolja, danas Istambula, a da titula vaseljenski patrijarh zapravo označava prvog episkopa Vizantijske vaseljene, kako ju zvanično ideologiji naziva na Romejska ili Istočno-Rimska imperija, a ne episkopa sve vaseljene, odnosno planete Zemlje, kako suštinski glasi savremena, novatorska i reći ću bez zazora, nepravoslavna crkveno-politička ideologija vaseljenske patrijaršije, fanara ili kako već ko voli da se izrazi. Stav Srpske pravoslavne crkve, saborski formulisan, ostaje neizmijenjen. Nepokajane ukrajinske raskolnike ne priznajemo ni za pripadnike crkve, a kamoli za normalnu autokefalnu pravoslavnu crkvu, piše episkop Bački, gospodin Irinej.
Izabrana dijela njegovog visoko preosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija u 36 knjiga, bit će predstavljeno na 64. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu u srijedu 23. oktobra. Na promociji će pozdravno slovo reći visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije, autor, a o djelima će govoriti njegovo preosveštenstvo, episkop Buenosajreski, južnocentralnoamerički gospodin Kirilo, dr. Bogoljub Šijaković, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Dragan Lakićević, književnik i protore iz Stavrofo, Radomir Nikčević, direktor informativno-izdavačke ustanove Svetigora. Promocija mitropolitovih dijela počeće u 19:30 u svečanoj sali upravne zgrade sajma u hali 16. Povodom učestalih napada na Srpsku pravoslavnu crkvu, informativna služba oglasila se saopštenjem u kojem se ističe da je u toku do sad najambicioznija kampanja protiv naše crkve u posljednje 3 decenije. U saopštenju, koje prenosimo integralno, ističe se da njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej i sinod postupaju isključivo u skladu sa Ustavom Srpske pravoslavne crkve i mandatom dobijenim od Svetog arhijerejskog sabora da se odluke donose u najboljem interesu naše crkve i izražavaju stavove apsolutne većine arhijereja. Se učestali i natpisi u tabloidu Blic i dnevniku Danas opominju da je u toku neprestanih medijskih napada na Srpsku pravoslavnu crkvu najambicioznija kampanja protiv naše crkve u posljednje 3 decenije. Mete klevetničke kampanje su samo na izgled srpski patrijarh i pojedini episkopi. Po učestalosti objavljenih tekstova i po naslovnim stranama opravdano se može pretpostaviti da su uložena značajna sredstva. Kada su posredi ovakve kampanje dezinformisanja, tvrde upućeni, treba izdvojiti petocifrene iznose u evrima za svaki pojedinačni tekst. Među relevantnim poznavaocima eklesioloških, kanonskih i crkveno-istorijskih pitanja koji novinarima sufliraju, a u izvjesnim slučajima i diktiraju članke i ulažu novac, skoro se i ne kriju oni za koje je autokefalija Srpske crkve pod znakom pitanja. Oni su i pokrenuli aktuelnu medijsku spin ofanzivu ističući niz lažnih pitanja i tobožnjih problema, kao što su obim proslave 8 vjekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, odlikovanja uručena predsjedniku Srbije i srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine itd. i tome slično. Namjera krajnja je da se sa slavljenjem pozicije crkvenih zakonitih vlasti i organa, u prvom redu njegove svetosti, srpskog patrijarha i svetog sinoda, što više sablazni narod, a oslabe i razjedini Srpska pravoslavna crkva, kako bi ona postala plijen onima koji prave haos u vaseljenskom pravoslavlju i produbljuju raskole, najprije u Ukrajini, a zatim redom. Primijenjena je tehnika isprobane škole medijskog spinovanja i manipulacije, istovjetna ili veoma slična onoj iz 90. godina prošlog vijeka, kada je primijenjena u slučajevima Merkale i Račak pred bombardovanje Republike Srpske i Srbije. Matrica je sljedeća. Zakonite vlasti, organe, ranije države, a sada crkve, patrijarha, sinod, portparola crkve, proglasiti autoritarnim, čak kriminalizovanom grupom, koja suprotno interesima crkve samovoljno i samovlasno dezavuiše, pa šta više iskriva od episkopa krajnje dobru namjeru Carigradskog patrijarha, kad on ne jednom, nego 2 puta poziva srpske arhijereje na proslavu 800. godišnjice Hirotonije Svetog Save u episkopski čin, ne pominjući naravno autokefaliju, budući da današnja carigradska teorija glasi da Sveti Sava nije ni dobio autokefaliju, nego da autokefalija crkve u Srbiji datira iz 19. vijeka, autokefalija Ujedinjene srpske crkve iz 20. vijeka. Novinarima Danasa, Blica i još nekima za koje ne znamo da li i koliko u Boga vjeruju, ne odričemo pravo da pišu onome što ne znaju, a to su teološka pitanja, ali tvrdimo da ovakve pikanterije nastale tendencioznim čitanjem interne službene prepiske među crkvama nisu mogli pronaći u štampi ili u literaturi gdje ih nije ni bilo, nego su ih dobili od svojih insajderskih informatora koji i znaju i ne znaju šta rade, zavisi od toga kako se gleda. Pritom dodajemo, ne prihvatamo da episkopi i teolozi treba da uče teologiju i primaju instrukcije od svojih službi novinara, pa makar to bili novinari Blica, Danasa i još ponekih glasila tog kova i kalibra. U njima se ističe i to da sinod, tačnije portparol, stvara probleme dok je patrijarh Vartolomej toliko dobronamiran i snishodljiv da, uprkos ovlašćenjima i isključivim privilegijama koje mu njegovi informeri i sufleri galantno priznaju, ipak još uvijek nije velikodušno podario autokefaliju raskolničkoj jerarhiji Sjeverne Makedonije, čije eparhije, pojedinačno nabrojane, Carigradska patrijaršija, inače u Tomos iz 1922. godine, navodi kao eparhije koje se trajno ustupaju Ujedinjenoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nije dakle kod nas primijenio ukrajinski scenario. Činjenice, međutim, govore drugačije. Patrijarhi sinod, čak i specijalno targetovani portparol Srpske pravoslavne crkve, postupaju isključivo u skladu sa Ustavom Srpske pravoslavne crkve i mandatom dobijenim od njenog Svetog arhijerejskog sabora. Odluke se donose u najboljem interesu naše crkve i izražavaju stavove apsolutne većine naših arhijereja, kaže se u saopštenju koje je objavljeno na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve www.spc.rs. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uručio je 22. oktobra 2019. godine na svečanom prijemu u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu orden Svetog Save drugog stepena piscu Momiru Krsmanoviću. Svečanosti su prisustovali članovi Svetog arhijerejskog sinoda, visoko preosvećeni mitropolit Dobrobosanski gospodin Hrizostom i preosvećena gospoda episkopi Bački Irinej, Šumadijski Jovan i Kruševački David. Uručujući visoko crkveno priznanje pregaocu na polju književnosti i nacionalne istorije, patrijarh Irinej je podsjetio: poštovani gospodine Krsmanoviću, vi ste ostavili značajnu trajnu istorijsku dokumentaciju, istinitu i potvrđenu ličnim svedočanstvima o stradanjima srpskog naroda. Radili ste srcem i dušom, živjeli ste stradanja našeg naroda. Nama ostaje želja i molba Bogu da se nikome i nigdje na svijetu tragedija ne dogodi. U odluci Svetog arhijerejskog sinoda, koju je pročitao glavni sekretar sinoda, protorej Stavrofor dr. Savo B. Jović, navodi se da se visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save drugog stepena, dodjeljuje piscu Momiru Krsmanoviću za istrajno svjedočenje istine o stradanju srpskog naroda u tragičnom vremenu, kada je u svojim knjigama opisao i otrgao od zaborava sa jasnom porukom da se tako nešto nikada i nikome ne ponovi. Zahvaljujući na visokom odlikovanju, pisac Momir Krsmanović između ostalog istakao: zabilježio sam svjedočanstvo o stradanju preko 6.000 Srba, žena i djece pobijenih od strane hrvatskih i muslimanskih ustaša 1942. godine na Starom Brodu, kao i činjenica o stradanju srpskog naroda od komunističkog režima postaje 1945. godine. Sve što sam radio, uradio sam uz pomoć Gospoda i Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, čije ime nosi odlikovanje koje danas primam. Svečanosti u Patrijaršiji Srpskoj prisustvovali su i članovi porodice i prijatelji pisca Momira Krsmanovića, šef kabineta Srpskog patrijarha đakon dr. Aleksandar Prašević, upravnik Patrijaraškog dvora gospodin Vladimir Jelić, starešina Saborne crkve protorej Stavrofor Petar Lukić, protorej Stavrofor Delovoje Rajak, kao i predstavnici naučnog i kulturnog života prijestolnice. Dramska umjetnica Ivana Žigon kazivala je stihove prepjeva službenovom učenicima srpskim Svetog vladike Nikolaja pod nazivom Đerdan od Merdžana. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 21. oktobra 2019. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu bivšeg premijera Kanade gospodina Briana Mulroneya sa suprugom Milicom Pivnički. Prijemu su prisustvovali prosvećeni episkop Bački Irinej, penzionisani general Louis McKenzie i predsjednik opštine Novi Bečaj Saša Maksimović. Episkop Budimljansko Nikšićku posjetio njegovo preosveštenstvo episkop Ribinski i Danilovski gospodin Venijamin iz Sestrinske Ruske pravoslavne crkve.
Preosvećeni vladika Venijamin je u sasluženje episkopa domaćina preosvećenog vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija i sveštenstva dviju eparhija danas služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastirskoj crkvi svetog apostola Luke u Kosijerevskoj svetinji. Liturgija je služena povodom molitvenog sjećanja na mučenički postradale pripadnike Vučedovske brigade, koji su na ovaj dan 1940. 1944. godine ubijeni na Grahovu od bezbožnih komunista. Uvaženog gosta iz Ruske pravoslavne crkve riječima srdačne dobrodošlice pozdravio je vladika Joanikije.
To nam je blagoslov svetoga Sergija Radonješkoga, mnogih ruskih svetinja, ruskih svetih novomučenika. I evo danas kada vršimo pomen našim stradalnicima iz Drugog svjetskog rata, iz, nažalost, bratskog poklanja, imamo to ukrepljenje od bratskog ruskog naroda ovdje s nama u licu vladike Benijamina, koji je također mnogo postradao u vrijeme boljševizma i mnoge nesreće je doživio, ali je posle svega toga, kao posle nekog očišćenja, vaskrsao i danas se radujemo obnovljenju Ruske crkve. Radujemo se tome što se ruski narod u dobroj mjeri vratio svojoj crkvi, svojim korenima, svojoj duhovnosti, svojim svetiteljima. A veliku ulogu u tom vraćanju imaju sveti ruski arhijereji, kao što je naš dragi u Kristu brat vladika Venijamin, koji nam je prvi put ovdje u ovoj svetinji, mislim da je prvi put i u Crnoj Gori, ali nadam se da će ovo samo biti prvi put, pa ćemo u buduće nastaviti da se viđamo i ovdje u Crnoj Gori, ako Bog da, i u Rusiji.
Nakon liturgije služen je parastos za pripadnike Vučedolske brigade Jugoslovenske vojske u otadžbini mučenički postradale od komunista na polju Grahovu 44. godine. Zemni ostaci oko 100 boraca pohranjeni su u kripti manastirske crkve Svetog apostola Luke. Pomen je služen i za sve stradale na području Banjana, Rudina, Kamenska i Trepača u Drugom svjetskom ratu. Riječima arhipastirske besjede još jednom se obratio vladika Joanikije. Molitvenom sabranju prisustvovali su mještani ovog kraja kao i srodnici stradalih na Grahovu.
U manastiru Tumane u eparhiji Braničevsko juče su svečano presvučene netljene mošti svetog Jakova, otkrivene na isti dan 2014. godine. Istovremeno, navršilo se 5 godina sadašnjeg bratstva u manastiru Tumanu. Posle svete liturgije i svečane litije, tokom koje su nošene mošti svetog Jakova, u kojoj je učestvovalo više hiljada vjernih, besjedu je proiznio arhimandrit Stefan, iguman manastira Velika Remeta.
Danas se nam je rađa blagodatna sila kod ove svete mošti, kojima ćemo moći se obožiti, složiti i umnožiti i proslaviti Boga u našem narodu, onako kako su naši preci radili, da se ne stidimo pred onim koji su niži od nas, a pred velikim ljudima uvijek smo se poklanjali kao sad pred svetim Jakovom, a neka Bog blagoslovi današnji dan u sabornost, Otcu, igumanim brati i sretno ovo slavlje. Ovoj svetoj obitelji posebno poštovanje, ja sam ovdje nekako prvi put, ali ono kao da sam bio sutra puta, tako se osjeća ta toplina zajedništva pravoslavne crkve, koja je jedna sveta, sabirna i saborna, čija je glava Gospod Isus Hristos i ona je desnatna i večna, ona je tvrđava i stup istine i ništa nije nema sobom ne doda, sem služiti časno i pošteno, a evo Jakov je svedok toga.
Kako je bratstvo Tumana navelo, za ovih 5 godina, pored velike duhovne i neimarske obnove, najveću radost čini boravak pored velikih svetitelja. Posebnu blagovjetstvenu radost čini obretenje mošti i proslavljenje svetog Jakova. Živojin Kiro Radović, diplomirani inženjer šumarstva, golotočki robijaš i robijaš Titovog režima, buntovnik i usmeni književnik, predsjednički kandidat na prvim višestranačkim izborima u Crnoj Gori, preminuo je sinoć u Beogradu. Radović je nosilac ordena Svetog Petra Cetinskog, koji ga je odlikovao Sveti Arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve na predlog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Bio je član eparhijskog savjeta Mitropolije Crnogorsko-primorske. Rođen je u Martinićima 1932. godine. Carstvo mu nebesko. Jučer na platovu ispred hrama svetih novomučenika Kragujevačkih u Šumaricama služena sveta arhijerejska liturgija povodom 70 godina od strijeljanja preko 2000 Kragujevčana od strane njemačkih okupatorskih sila.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadinski, gospodin Jovan, načastovao je svetim bogosluženjem u sasluženju sveštenika i đakona eparhije Šumadijske. U slavu i čast kragujevačkih novomučenika pojali su učenici Kragujevačke bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti. Nakon pričešća većeg broja vjernika, uslijedio je čin rezanja slavskog kolača. Episkop Jovan se, zajedno sa sveštenstvom i vjerujućim narodom, pomolio ispred spomen obilježja 503, odsluživši moleban svetim novomučenicima i poželjivši svima da živimo u miru, ljubavi i slozi.
Neka nas molitve novomučenika Kragujevačih, braćo i sestre, zastupaju pred Bogom, da Gospod njihovim molitvama sačuva crkvu našu, državu našu, od razdora, od nemira, da nam da Bog da imamo ljubavi, mira i sloge. Bog vas blagoslovio.
U Moskvi će se od 22. do 28. 2019. godine održati Međunarodni pravoslavni festival Artos, 19. po redu, posvećen hrišćanskoj umjetnosti. Posjetioce festivala očekuju svakodnevna predavanja i razgovori sa sveštenicima, umjetnicima i stručnjacima iz različitih oblasti umjetnosti. Povodom 30. godišnjice od pribrojanja patrijarha Tihona, liku svetih, na festivalu će biti predstavljena njegova spomen bista, koja će nakon predstavljenja u Moskvi biti postavljena u gradu Toropicu, gdje je pomenuti ruski patrijarh proveo djetinjstvo. U okviru festivala biće održan okrugli sto na temu umjetnici o vjeri, kao i radionice posvećene izradi tradicionalnih ruskih igračaka od like i crkvenoslovenskoj kaligrafiji. Filmski program festivala obuhvata filmove umjetnicima, arhitektama i piscima, čiji radovi su prožeti hrišćanskom filozofijom. Posjetiocima festivala će, pored ostalog, biti predstavljene knjige, časopisi, ikone, nakit i proizvodi zanatskih i šivačkih radionica.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ove srijede, 23. oktobra 2019. ljeta gospodnjeg, očekuje nas sunčano i tokom dana toplo vrijeme. Na sjeveru po kotlinama mjestimično jutarnja magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 2 do 15, najviša dnevna od 22 do 28 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas sunčano i toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna oko 28 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, privodimo kao i još jedno izdanje emisije Danas aktualno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora, mnogo toga interesantnog pripremili smo za vas i u nastavku. Nakon dnevnika poslušajte novu epizodu emisije Monahoslov, 98. po redu. Emisija Vjerom kroz život, koju emitujemo u 21 čas, obrađuje teme vezane za život osoba sa invaliditetom. 89. epizoda klasične muzike vama je dostupna u 22 časa i 30 minuta, u 23 sata žitija svetitelja koja je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja sutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju našeg radija pratili posredstvom televizije Novi.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.